Ons luister na die woord van die Here uit Spreuke 27. Nou, luister vooral na die spreuke wat oor vriendskap handel in die gedeelte. Ons gaan vanavond daarby stilstaan in die besonder vers 5 en 6. Die spreuke boek is 'n wysheidsboek in die Bybel. En is 'n samenstelling van spreuke, van woorde van wysheid, wat vir alle mense geld, maar wat toch 'n baie dieper betekenis kry as dit vir gelowiges is, want die dieptepunt van die wysheid is juist die verhouding met God, is om God te vrees, God te ken, God eerbiedig te wees teenoor God. En binne in die verhouding met God vind hierdie spreuke wat ons lees 'n diepere verhouding as wat dit gewoonlik ook is. Tussen net mense, alhoewel dit vir alle mense geldend is. En dis ook nie altyd so maklik om hierdie spreekeboek in te deel volgens temas nie. Die spreekedigters spring soms van sy gedagtes van een saak na ander. Dit sal dit ook agterkom as ons dit lees. Vers 1, Spreuke 27. Moenie roem oor wat jy môre verwag nie. Jy weet nie wat die dag sal oplewer nie. Laat dit aan 'n ander oor om jou te prys, moet dit nie self doen nie. Laat dit uit 'n ander se mond kom, nie uit joune nie. Klip en sand is swaar om te dra, maar die ergernis wat 'n dwaas veroorsaak, is swaarder as al twee. Iemand wat kwaad is, ontsien niks. Sy woede is 'n onkeerbare vloed, teen jaloesie is niemand opgewasse nie. 'N openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. Op 'n vriend wat jou seer maak, kan jy reken. Iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene. As jy genoeg geëet het, is selfs heuning nie meer lekker nie. As jy honger is, smaak selfs 'n bitter ding soet. Soos 'n voël wat sy nes net so los, so is 'n man wat sy gesin in die steek laat. Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. Moenie by 'n vriend wat al jou pa se vriend was, verbygaan na jou broer se huis toe as jy moeilikheid het nie. 'N buurman wat naby is, is meer werd as 'n broer wat ver is. As jy wysheid leer, my seun, sal dit my gelukkig maak en sal ek dan terug antwoord as ek weer skimpe oor jou hoor. 'N verstandige mens sien onheil kom en sorg dat dit hom nie tref nie. Onervare mense loop oop oë daaraan en boet daarvoor. As 'n vreemde vir iemand borg staan, vat sy klere van hom af. Hou dit as 'n pand, al staan hy borg vir 'n slegte vrou. As iemand sy buurman vroegdag met 'n geskreeu môre sê, kan mense dink hy is besig om hom te vervloek. Die gedrup uit 'n dak wat lek op 'n reendag, soos 'n vrou wat aanhou kuif. Wie haar probeer keer, kan net sowel die wind probeer keer, of olie met sy hand probeer vashou. Yster slyp yster. Vriende vorm mekaar. 'N openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. Op 'n vriend wat jou seer maak, kan jy reken. Iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene. Ware vriendskap is 'n gawe van God. Dis uiteindelik net hy wat die vyandskap wat daar in die wêreld is, kan neem en dit in vriendskap kan verander. En dan beteken dit dat hy in die eerste plek mense sy vriende maak. Dit staan in die Bybel dat Abraham en ook Moses die vriende van God genoem is. En wanneer ons Here Jesus Christus na die aarde toe kom, dan noem hy mense sy vriende, Lazarus sy vriend, Johannes. Hy sê aan die apostels, as hulle sy wil doen, dan is hulle sy vriende. Hy word selfs genoem die vriend van tollenaars en sondaars. Maar het gaan verder as dit. In sy groot genade gee God ook vriende onder mekaar as mense. Hy herstel ook die stikkende verhouding van die een mens teenoor die ander een. En daarom praat ons in die eerste plek vanavond oor Christenvriende. Oor vriende wat vriende is van Jesus Christus. En daarom ook vriende van mekaar. Het gaan in die eerste plek dus oor mense wat reeds weet wat God in hulle lewe gedoen het. Want alleen dan kan vriendskap 'n diepere verhouding bereik as gewoon 'n poging tussen twee mense. Ek het dit reeds genoem, dit is die bedoeling van die Spreukeboek, 'n boek vol wysheid. Maar 'n boek wat eers regtig verstaan kan word wanneer daar 'n lewende verhouding tussen God en mens is, wanneer God 'n mens nuut gemaak het in Jesus Christus en deur die Heilige Gees. Eers dan sal die volheid en die diepte van ook vriendskap vir jou sigbaar word. En dan sal vriendskap ook aanhou tot in ewigheid. Ek dink hierin lê al klaar die eerste belangrike ding. Soek vir jou vriende onder die vriende van Christus. Soek vir jou huweliksmaat wat 'n gelowige is, wat die Here ken. En maak seker dat daar ten minste een of 'n hele paar goeie Christenvriende in jou lewe is. Dit hoef nie allemaal van dieselfde ouderdom as jy te wees. Maar mense saam met wie jy kan lewe en op wie jy kan staat maak. En nou gee die Here vir ons wat aan hom behoort ook riglyne oor vriendskap. En ons gaan vanavond by enkele stil staan. In Spreuke 7 leer die Here ons wat ware en wat valse vriendskap is. Gebruik dit, dink aan 'n verhouding in jou lewe. Verhouding met 'n kamermaat, verhouding met 'n meisie, met 'n ou, verhouding met jou ouers. Ons sukkel tog so met verhoudings. Kan tog so ingewikkeld raak. Maar ook mooi verhoudings. Dink ook daaraan vanaand. In die eerste plek is daar so iets soos 'n valse vriendskap. 'n Valse vriendskap. Dis 'n wêreldse vriendskap wat vir almal goed lyk en eintlik baie aanloklik is. Maar wat vals is. Die spreekgedigter noem twee dinge, eintlik twee uiterstes van valse vriendskap. Aan die een kant is valse vriendskap 'n vriendskap wat jou nie konfronteer nie. Dis onsigbare vriendskap. En aan die ander kant is dit 'n oordadige vriendskap. Daarby kom ek later. Alles is goed tussen ons. Daar's nooit iets wat verkeerd is nie. Ja, ek is lief vir jou, ek is 'n vriend van jou, maar ek kom nie verder as die woorde daarvan nie. Dis op 'n verskriklike veilige afstand. Ek gaan nie nader aan jou kom nie, want net nou sien jy wie's ek. En buitendien het ek niks met jou te maak nie. Dis 'n liefde wat geen invloed uitoefen nie. Dis twee mense wat vriende is, maar dit raak mekaar nie. Dit kan op verskillende vlakke wees. Die hartseer is, as dit in 'n huwelik is, dat twee mense leef, as 'n man en vrou, maar eintlik by mekaar verby leef, gerieflikheidshalwe onder dieselfde dak bly. Maar daar's nie 'n band nie, daar's nie 'n naby aan mekaar kom nie. Soos die man vir sy vrou gesê het, ek het vir jou gesê, ek is lief vir jou, ek sal jou laat weet as dit anders is. En dan gaan ons maar aan. Daar is eintlik niks. Ek waag dit nie om nader te kom nie. Ek is bang ek kry seer. Jy kry dit onder besigheidsvriende, wat nooit enige iets negatiefs sal sê nie, geen kritiek sal gee nie, want dit mag my posisie teenoor jou beïnvloed. Liefde vir medegelowiges, natuurlik is ons broers en susters in die Here. So sê ons mos vir mekaar Sondag. Maar of ek hier is en of ek nie hier is nie, gaan dan almal geen verskil maak nie. Want ek staan so ver van hulle af, dat het vir niemand van waarde is. En ek gaan ook nie toelaat dat enige iemand nader aan my kom. Helaas, soms is ons liefde vir die Here ook so. Ons bly op 'n veilige afstand. Die Here is daar, ja, maar ver genoeg. Ver genoeg dat sy woord my nie raak nie. Ver genoeg dat my lewe nie gaan verander nie. Ver genoeg dat daar nêrens 'n konfrontasie met die Here is. Ek hou hom op 'n goeie afstand, menslikerwys gesproke. Dit is amper soos om 'n denkbeeldige vriend te hê. Jy het hom wanneer jy hom wil hê. Jy het hom wanneer jy hom nie wil hê nie. Hy praat nie met jou terug nie. Jy kan maar vir hom sê wat jy wil. Dis die een kant van die valse vriendskap, is onsigbare liefde. Die ander kant is precies die teenoorgestelde. Dis 'n oordadigheid met soene. Maar is net so vals. 'N Soen is 'n uiterlike teken van 'n verhouding tussen twee mense. Mens soen daarom nie enige iemand nie. Jy soen ook nie enige iemand op dieselfde manier nie. Want daar is 'n verhouding ter sprake. 'N Verhouding van liefde en vriendskap. Dit was oor al die jare so. Die Bybel praat ook van 'n Bybelse kus. Nou, aan mekaar raak. Daar is dus niks verkeerd daarmee nie. Maar wanneer hierdie uiterlike dinge gebruik word as 'n skans om ander dinge weg te steek, dan is dit skynheilig. Dan is dit vals. Dit gaan nie net oor soen nie. Dit gaan oor alle dade, alle woorde, wat jy teenoor mense royaal uitdeel, sonder dat jy dit eintlik bedoel. Daar is 'n valse motief. Maar eintlik steek ek hierdie vals dinge weg, agter fisiese aanraking, of die gee van komplimente, of wat ook al. Jy sal dit kry in 'n verhouding tussen twee jong mense waar die fisiese heel voorop gaan staan in 'n verhouding. Eintlik begin die verhouding met fisiese aanraking, terwyl daar nog nie eintlik 'n band is nie. En daardie liefde van iemand teenoor 'n ander een word gewoon op 'n fisiese manier bewys. Daar's nie diepte nie, daar's nie 'n verhouding nie, daar's nie 'n gesprek nie. Daar's nie intimiteit nie, maar ek wys mos vir jou ek is lief vir jou. Dink binne in 'n verhouding is hierdie so 'n praktiese voorbeeld wat die Here gee. Pas op vir te veel soene. Soene wat eintlik iets anders probeer wegsteek wat daar nie is nie. Jy sal dieselfde kan kry in jou verhouding binne in 'n besigheid teenoor iemand anders. Nee, as iemand net die heel tyd goed praat, reg praat, mooi praat, pas op maar daarvoor. Dit gebeur hartseer genoeg in gesinne waar ouers probeer vergoed vir liefdeloosheid of afwesigheid en dan word daar geskenke op geskenk op geskenk gegee. Of wanneer kinders skielik begin wanneer hulle ouers baie oud word, liefdesdade teenoor hulle ouers begin bewys terwille van 'n erfporsie. Pas op daarvoor. Dink aan Judas wat die Here met 'n soen verraai het. Spreuke 26 staan daar, mooi woorde met slegte bedoelings is soos 'n potskerf wat met silwer oorgetrek is. 'N Breekbare, lelike stuk pot waarmee jy niks kan doen nie, maar hy is met silwer oorgetrek. So is mooi woorde met slegte bedoelings. So moet 'n vriendskap nie wees nie. Vriendskap kan nie weggesteek word agter 'n klomp sigbare uiterlike gebare nie. Dink maar aan ons Here Jesus Christus se optrede oor skyn heiligheid. Hoe hy die fariseërs vermaan omdat hulle voorgee, omdat hulle op straathoeke bid, opdat hulle nie openbaar gee. Maar daarachter is daar niks. Valse vriendskap. Aan die een kant niks, aan die ander kant te veel. Maar wat is dan ware vriendskap? In beide van hierdie twee verse word die kontras gestel, die teenoorgestelde. Vriendskap is vriendskap wat openlik bestraf en wat selfs kan seermaak, wat wonde kan laat, staan daar letterlik. Hoe kan dit dan nou? Hoe kan vriendskap seermaak en goed wees? Ja, natuurlik is vriendskap seermaak om seer te maak, om seer te maak, om seer te maak. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Nee, dit gaan oor 'n seermaak wat gesond maak. Dit gaan oor teregwys as dit nodig is. Gaan daaroor dat mense in so 'n verhouding is, dat jy maar vir die ander een mag sê, ek dink nie dit is goed nie. Ek dink nie dit is reg nie. Hierdie is nie maklik nie. Maar dis toch wat God doen, wanneer hy louter en wanneer hy tigtig en wanneer hy ons vorm, omdat hy ons lief het. Job het al gesê, dit gaan goed met hom wat deur God tereggewys word. Dink jou in as God alles maar net so gelos het, al jou sonde en jou verkeerhede net so verdra het, waar sou jy dan gewees het? Is hierdie liefde wat ons Here Jesus Christus aan ons betoon, deur na hierdie aarde toe te kom en sy lewe te gee, juis omdat daar verkeerdhede in ons lewe is, jy is om reg te kom maak, wat ons self nie kan reg maak nie. En luister maar na sy prediking. Stel jou voor, hy het na hierdie aarde te gekom en alles net so goedsmoeds aanvaar. So dit liefde wees? Nee, en daarom gee die Here ook die opdrag in sy woord, op verskillende plekke, dat ons mekaar moet raak sien, mekaar moet bemoedig, mekaar moet selfs teregwys, mekaar moet terugwen. Dis soos ouers wat kinders tugtig, toch nie om hulle seer te maak, nie, maar om hulle terug te bring. Ek lees uit 2 Korintiërs 7 vers 8 tot 10, 'n mooi gedeelte. Paulus skryf aan die Korintiërs, dan sê hy, al het ek julle ook deur my vorige brief hartseer gemaak, is ek nou nie daaroor jammer nie. Miskien was ek toch jammer toe ek sien dat daar die brief julle hartseer gemaak het, al was dit net vir 'n kort rukkie. Nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het, dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer, soos God dit wou hê. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie, want droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei en daarvoor was niemand nog ooit jammer nie. Vers 17 sê, liefde is soos yster wat teen yster skuur. Hoe sal die skurwe merke afkom, as jy nie ander stuk yster het wat daar teen skuur nie, mekaar vorm nie. Ja, sulke vriende moet ons wees. Die spreekgedigter sê, dan is ons getrou, dan is ons opreg. Eers as ons dit kan doen, is ons eerlik en opreg. Ons moet leer om in liefde en nederigheid met mekaar te kan praat oor verkeerdhede. Bemoediging in die Bybel is dieselfde woord vir vermaning en bemoediging. Moet bereid wees om so 'n vriend te wees. En ons moet hierdie dinge op 'n manier doelbewus met mekaar afspreek. Kom ons wees so vriende vir mekaar. Dit is baie makliker om dit te sê voor die tyd, as om dit te sê, wanneer die tekkie die teer slaan. Met jou vriend, met jou vriendin, sê vir mekaar, ons gaan sulke vriende vir mekaar wees. Dan wanneer dit nodig is, dan vra jy nie nou, waar kom jy nou vandaan? Dit vra opoffering en selfverloning. Dit hou 'n risiko in. Dit hou 'n risiko in dat daai vriendskap kan seer kry en kan breek. Wat is wat die Here van ons vra? En daarom vra dit gebed om leiding deur die Heilige Gees. Here, help my, maak my nederig, gee vir my die regte woorde dat ek nie sal seer maak om seer te maak nie. Laat dit tog nie lyk of ek beter weterig probeer wees nie. Laat ek nie 'n versteekte hou in kry hiermee nie. Laat ek 'n vriend wees, wat terselfdertyd 'n vriend is, wat oop is vir vermaning. Sulke geloofsvriende moet ons mekaar wees. Die Here roep ons daartoe op. Of wil jy dan nou hê, dat jou vriend verlore gaan, deur van die Here af weg te lewe? Nee. Sulke lidmate moet ons wees. So moet ons verhouding wees, tussen predikant en lidmaat, en lidmaat en lidmaat, dit moet die bedoeling wees van huisbesoek van ouderlinge, om saam met mekaar hierdie geloofspad te loop. Sulke kinders moet ons wees teenoor ons ouers, en sulke ouers teenoor ons kinders. Sulke vriende moet ons in ons huwelike wees. Geloofsvriende. Moeiliker. Ons moet sulke vriendskap kan aanvaar. Eers as jy dit kan aanvaar, kan jy dit gee. Ons hoef nie dadelik te begin verdedig of terug te slaan nie. Al is dit nie lekker om dit te hoor nie, kan dit goed wees om dit te hoor. Daarom moet ons leer om geduldig te luister. Om eers te luister, wat sê my vriend vir my? Voordat ek begin reageer, of aan 'n antwoord dink oor wat ek gaan sê, of 'n verskoning gaan uitdink. Of is ons nou elkeen perfek op aarde? Daarom dink ek, moet ons die heel tyd ons vriendskap vasmaak en ons verhouding met God. As jy nie kan kritiek aanvaar nie, wonder ek, hoe aanvaar jy die evangelie van Jesus Christus? Want daar die evangelie sê, jy is nie so perfek as wat jy dink nie. Jy is nie so perfek as wat jy voorgee teenoor jou vriend nie. Jy is dit nie. Anders het jy Christus tog nie nodig gehad nie. Maar juist, omdat dit die evangelie is, daarom kan ek maar sê, praat met my, help my, ek is nie so goed soos wat ek dalk dink of voorgee nie. Soos Christus. Soos jy Christus nodig het, so het ek Christus nodig. Daarom kan ek ook volgens die wil van die Here begin vriend wees. Ware vriendskap kom van God af. Hy skenk dit uit genade. En hy gee mense as vriende. Mag jou oë oop wees in jou soeke na 'n vriend en 'n vriendin. Jong mense veral op soek na 'n lewensmaat. Mag jy kan sien, helder sien waar daar valse en waar daar opregte vriendskap is. Mag jy die onderskeid vermoë hê om dit te doen. Maar mag jy bovenal so 'n vriend wees vir ander. Amen. Ek wil graag voordat ons saam bid net 'n aantal spreuke oor vriendskap vir julle voorlees. Hoofstuk 12 vers 26. Die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend. Die goddeloos is verdwaal op die pad wat hulle self kies. 'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot. 'n Ryk man het baie vriende. Iemand wat die waarheid verdraai veroorsaak twis. Iemand wat skinder bring verwydering tussen vriende. Hoofstuk 18 vers 24. Maats, vriende kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Rykdom vergader baie vriende. 'N Arm mens word van sy enigste vriend vervreemd. Hoofstuk 19 vers 6. Almal soek die goedgesindheid van 'n man met mag. Elkeen is die vriend van iemand wat geskenke uitdeel. Nie alles wat oor vriendskap gesê word, is goed nie. Sien julle? Maar het word gesgee as die waarheid in die wêreld. Wie daarop prys stel om opreg te wees en vriendelik te praat, het selfs die koning tot vriend. Iemand wat eerlik antwoord, is 'n ware vriend. Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. En nou is ons weer by hoofstuk 27, nou vers 10. Moenie by 'n vriend wat al jou pa se vriend was verbygaan na jou broer se huis toe as jy moeilikheid het nie. 'n Buurman wat naby is, is meer werd as 'n broer wat ver is. En dan daardie vers 17, yster slyp yster. Vriende vorm mekaar. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat ons in so 'n verhouding met U mag lewe, dat ons nie net vriende is nie, maar kinders. En nie net kinders is nie, maar vriende. Dankie vir U seun Jesus Christus wat mens geword het, onder mense kom woon het, die vriend geword het van sondaars en tollenaars en ons. Ons dankie Here, ook vir mense wat U in ons lewens plaas. Vanaand dank ons U in ons gebed vir ouers, vir paas en vir maas, wat regtig omgee, wat met dissipline kinders groot maak, ons groot maak, groot gemaak het, wat nie huiwer om te sê wat reg of verkeerd is. Ons dankie ook, Here, vir kinders, met wie ons vriende kan wees. Kinders wat ook na ons toe kan kom en sê, maar dis nie reg nie. Kinders wat in liefde nie sal huiwer om ons te bemoedig en te vermaan nie. Dankie, Here, vir oupas en oumas. Dankie vir huweliksmaats, vir mans en vir vroue, lewensmaats, wat U vir ons gee om saam met ons op hierdie pad te loop op aarde. Dankie vir gelowige mans en vrouens. Wil U tog deur hulle ook werk, en wil U dat ons sal vriende wees vir ons maats, nie met 'n onsigbare, verskynheilige, oordadige liefde nie, maar 'n opregte liefde, gevorm in ons Here Jesus Christus. Dankie vir vriende, Here, lewensvriende, vriende wat lang paaie met ons loop. Dankie vir nuwe vriende en vriendinne, vir kamermaats, vir koshuisvriende, studentepelle. Dankie Here vir gelowiges wat in klein groepe saam met ons vergader en waarin ons mekaar kan opbou en versterk. Mag niemand tog alleen wees in ons gemeente nie. Mag niemand sonder 'n vriend gaan slaap. Dankie ook vir geloofsouers, paas en maas. Dankie vir geloofskinders. Versterk ons as 'n gesin in hierdie gemeente, o Heer. Ons doen voorbereiding vir die land waarin ons woon. Ons doen voorbereiding vir ons onmiddellike omgewing, vir die universiteit waar daar steeds beplan word en gedink word oor die toekoms. Vader, mag dit toch een opregtheid wees. Mag daar toch eerlik gesoek en gevra word. Wil jy die bose weghou met sy verskuilde agendas? Mag daar regheid gepraat word, maar dan in liefde. Mag daar oplossings kom. Mag ons nie deel word van die probleme nie. Nie in ons gesprekke nie, nie in ons besluitneming nie. Ons bid vir hierdie stukkie aarde waarop ons woon, wat ons as mense die Bult noem, en Potchefstroom noem. Ons kan nie op 'n ander plek lewe as hier nie, Here. Dis waar jy ons nou plaas. En mag ons dit toch raak sien. Mag ons die mense hier raak sien. Mag ons die skepping hier raak sien. Mag ons bewus wees van die hartseer van stikkende verhoudings. Stikkende verhoudings met U. En met gesinne. Ons doen ook voorbereiding van hieraf verder weier, Here, na mense toe met wie ons bande het. Ons ouers, ons familie, ons vriende, kinders, kleinkinders, oor die hele wêreld waar hulle is. Mag by die vriendskap die liefde van Christus toch sigbaar word in hulle lewens. Geef vir hulle vriende, Here. Ons bid vir die uitdra van die evangelie. Ons bid vir gelowiges wat alleen lewe, wat nie die gawe het om soveel geloofsgenote te hê as ons in Potchefstroom nie. Straf vir Arie en Marie die Kruif op in Mosambiek, waar hulle werk, en Schumanns wat daar werk, en elke sendeling waar hulle in die wêreld is. Ons dink aan Koos Haag, wat in Hanoi in die stad lewe, waar daar maar baie min Christene is. O Vader, wil jy dat ons sal vriende wees, nie met die wêreld in sy sondigheid nie, maar met die mense in hierdie wêreld, sodat U liefde sigbaar sal word. So gee ons nou ons lewe in U hande oor, aan die einde van hierdie dag, die eerste dag van 'n nuwe week. Versterk ons, laat ons lewe, Here, wees môre met ons, wanneer die week begin, die werksweek, by die werk, wees in die besonder met die studente, wat nou gaan eksamen skryf, wees met die studiesentrum, wat ons hier aanbied. O Heere, mag daar vrae by mense kom, en antwoorde gegee kan word. Maak ons diensbaar, en mag alles toch goed verloop. Nie laat dit oor ons gaan nie, maar oor U. Ons vraag dit van U om Christus ontval. Amen.